bratři a sestry, zamysleli jste se někdy nad významem slova rafinovaný? Rafinovat znamená fyzicky čistit. Rafinerie nafty znamená zbavit ropu, hlíny, písku, vody, nečisto, aby to byla čistá nafta. Rafinovat cukr znamená z té sladké šťávy udělat běloučký, křišťálově čistý prach nebo písek. To je vnější čistota. Jestliže však mluvíme o lidském nitru a použijeme přívlastku rafinovaný, tak to má význam hanlivý. Rafinovaný znamená mazaný, podšitý, takový nespolehlivý, pokrytecký. A obojího významu použijeme dnes jako vlastnosti tehdejších farizeů. Navenek dbali o vnější čistotu rukou, šatů a nádob, ale uvnitř byli rafinovaní špinaví. A církev nám dává předčítat toto evangelium, aby nás uchránila před touto vadou, před falší a rafinovaností. A to budou dvě myšlenky dnešní krátké promluvy. Když Mojžíš psal pět knih Božího zákona, zapsal tam především příkazy Boží, že Pán Bůh je, jak máme uctívat jeho jméno, světit jeho den, jak se máme varovat všeho, co Pán Bůh zakazuje, a ochotně konat všecko, co je dobré, jak má být uspořádána bohoslužba, jaký má být náš poměr k bližním, s jakou láskou máme přistupovat k lidem odstrčeným, vdovám, sirotkům, nemocným, trpícím. Ale Mojžíš do toho zákona, hlavně do své třetí knihy, vepsal také příkazy čistě pozemské. Řekl bych prvně o tělesné hygieně, jak mají lidé dbát na osobní čistotu, na čistotu svých šatů, svého příbytku, těch nádob, které používají, na čistotu ve styku s nemocnými, jak se bránit nemocem a podobně. Toto všecko je dobré, ale to už není zákon Boží, to jsou předpisy lidské. A když člověk chce plnit obojí, tak si musí sestavit stupnici hodnot, co je nejdůležitější, a potom postupně níž až k těm věcem čistě pozemským. Kdo to obrátí a zdůrazňuje to zbytečné na prvním místě a na to podstatné už mu nezbyde, tak dosáhne vlastně něco směšného. Kdybych to chtěl přirovnat, v jednom domě vypukl požár. Nad stropem už to hořelo, praskalo. Tak muž vyskočil, co má zachránit. Vedle byla tahací harmonika, jak na ní v noci hrál při zábavě, tak chytil tu harmoniku, kvikla a vyběhl s ní ven. A že vedle v kolébce pláče jeho dítě, na to zapomněl. To zbytečné zachránil a dítě nechal uhořet. Tedy přirovnání, to podstatné je dobrý, zbožný život. To vedlejší je uspořádaný pozemský život. A farizeové to obrátili. U nich platilo prvně všechny ty předpisy hygienické musíte zachovávat. A na Pána Boha už v jejich srdci místečko nezbylo. Pán Ježíš to vyjádřil třemi větami. Vy mě ctíte svými rty, ale vaše srdce je daleko ode mě. Dále jim řekl, vy jste jako hrníčky navenek čistě omyté, ale uvnitř jsou plné špíny. A konečně jim řekl, vy ty maličké předpisy, ty komáry, pečlivě cedíte, aby se do vašeho jednání nedostali. Ale ty podstatné předpisy, velbloudy, ty pouštíte. Sám se těmi lidskými předpisy neřídil. Byl třeba předpis varovat se malomocného. Jistě to je správné, aby se nenakazil. Ale Ježíšovi vyčítali, že malomocného se dotekl, že ho uzdravil a řekl, běž si za kněžími pro potvrzení, že jsi zdrav. Farizeové uznávali předpis, když někdo žije špatně, tak ho vyhnat, odkopnout. A k Ježíšovi přišla žena, která měla přívlastek, žena hříšnice. A on jí neodkopl. On jim chtěl ukázat, že tu je ještě jedna možnost. Tu zablácenou perlu nerozšlápnout, nýbrž očistit. A ta žena se vrátila mezi společenství poctivých, čistých lidí. Farizeové stanovili předpis, že ve sváteční den se nesmí cestovat na nejvýš cestu asi 2000 kroků. A kdo udělá víc, že už těžce hřeší. Ale Ježíš častokrát i ve sváteční den šel se svými učedníky dlouhou cestou z města do města. Farizeové učili, že se nesmí ve sváteční den připravovat pokrmy. Ale Ježíš šel ze učedníky a oni měli hlad, neobjedvali. A tak si sbírali klasy, vydrolili zrnka a rozkousávali. I toto mu farizeové zazlívali. Ve sváteční den se nesmělo nic připravovat. Ale Ježíš uzdravil chudáka, který 38 let ležel ochrnulý a řekl mu, teď vstaň, vem si na rameno svá nosítka a jdi domů. A hned bylo pohoršení. Znovu říkám, malicherné předpisy důkladně plnili. A přitom jejich srdce bylo jako stoka, jako kanál. Z něhož stříká všecka špína. Pán Ježíš tam v tom seznamu vymenoval 13 rozličných hříchů, které příští z nečistého srdce. Tak tady vidíte, že farizeové byli dvojnásob rafinovaní. Rafinovaní tělesně, pěkně očištění. Ručičky pěstované, bílé, zapomněli, že někdo má ruce od hlíny zamazané, ale přitom má srdce čisté, jak srdce dítěte. Tedy na vnější čistotu rafinovanost dbali a jejich charakter byl opravdu rafinovaný, mazaný, falešný. Uplynulo 19. století. Kristova nauka se šíří. Bohužel, někdy se šíří jenom navenek a to lidské srdce zůstává nespracováno, nedotčeno. Zakladatel moderní Indie Mahatma Gandhi říkal, křesťanství je úchvatná nauka. Kdyby se lidé do těch Kristových slov ponořili jako houba do vody, kdyby se nasáli těmi pravdami a v životě je vydávali navenek, byl by na světě ráj. A pokračuje, bohužel, lidé i dnešní doby mají srdce jako tvrdý kámen. A když ono se do křesťanství ponoří, tak navenek je sice omočené, ale voda do toho tvrdého kamene, tvrdého srdce nevnikne. Je to bolestné svědectví. Ovšem, moji milí, to se netýká jenom názoru křesťanského. To můžete slyšet i o názorech společenských. Člověk se někdy diví, jak je ten muž takový nadšený, takový horlivý, takový průbojný. A dostanete odpověď s úsměvem, to je jako řetkvička. Na vrchu to je červené, ale dovnitř ta červeň nepronikla, uvnitř to zůstalo bílé. Ano, tak se to ve světě děje. Proto ti, kteří chtějí v nynější době změnit svět, tak se snaží o opravdovost. To, co nejvíce brzdí šíření křesťanství v rozvojových zemích, je špatný život křesťanů. Je to taková otřesná příhoda, když papež byl v Jižní Americe. Předstoupil před něj náčelník jihoamerických indiánů. Podával Bibli a řekl, bílý otče, vezmi si tu knihu. To, co tam je, je krásné. Ale ti, kteří k nám přicházejí jako křesťané, ti podle toho nežijí. Mluví o míru a na nás namíří zbraně. Přicházejí ve jménu lásky a zabírají nám naše sídliště. Vyhánějí nás ven. Ta kniha nám dobro nepřinese, dokud ji budou podávat bílí lidé, jak jsme je poznali. Je to opravdu bolestné a potvrzuje to nynější zkušenost. Když do západní Evropy, která je křesťanská, která má katedrály, slavnostní bohoslužby, má kněze hlasatele, když přijedou studovat studenti z Afriky nebo z Asie. A když jsou třeba katolíci, tak se vracejí domů a jsou z nich ze 3/4 ateisté. To, co v Evropě vidí, to není křesťanský život. To je jenom křesťanský povrch. Čisté nádoby, navenek, uvnitř plné špíny. A proto se začíná působit jinak. Začal to francouzský důstojník, veliký přírodopisný a zeměpisný badatel Charles Foucault. Byl to lehkomyslný důstojník, který žil pohoršlivě, potom se obrátil k křesťanské víře a pak se rozhodl, že bude apoštolovat jinak. Usadil se na Sahaře jako neznámý poustevník. Všem, kteří šli okolo, pomáhal. Poradil směr, poradil v nemocech, pomohl v hladu, když bylo potřebí, osobně jím určité služby konal a lidé si ho oblíbili. Na konci války byl zastřelen, ale jeho apoštolát převzali malí bratři Ježíšovi a malé sestry Ježíšovi. Je to společenství, kdy třeba dva muži nebo dvě ženy oblečení civilně mají jen ty ženy maličký závoj. Bydlí v soukromém bytě a pracují v továrně, v hotelu, v zemědělství. O Pánu Bohu nepromluví ani slovo. Ale jejich život je ustavičné kázání. Kdo je vidí radostné, obětavé, milé, laskavé, tak vlastně vidí před sebou Krista. Když jsem je viděl v cizině, zatoužil jsem mít je na faře. Řekli, my na faře nebydlíme, my pracujeme mezi světskými lidmi. A jejich výsledky jsou obdivuhodné. Oni nezačnou o Bohu mluvit, ale začnou se na Boha dotazovat lidé, kteří sledují jejich práci. Totéž koná matka Tereza. Mně se líbí její překrásná věta. Prvně jsem myslela, že musím lidi obracet na křesťanskou víru. A teď jsem poznala, že musím jenom lidi milovat. A když jim budu prokazovat lásku a Pán Bůh to bude chtít, oni se obrátí. A zdá se, že touto metodou nezištné lásky, která neklade podmínky, ty musíš uvěřit, ty musíš být katolík, že touto nezištnou láskou ona obrátí celý indický subkontinent ke křesťanství. Tuto metodu volili kněží dělníci. Toto hnutí začalo ve Francii. Když viděli kněží ve velkoměstských farnostech, že dělníci se jich straní, tak si řekli, tak nač bychom bydleli na farách, pojďme do továren. Začalo ten pokus asi 50 kněží. Místo talárů obrékli montérky, modráky pracovní, šli pracovat do továren, do přístavů, na stavbu přehrad, neřekli o sobě, že jsou kněží. Ale brzy ti dělníci, kteří s nimi pracovali, říkali, člověče, ty jsi nějaký jinačí než my. A začali se k ním přibližovat. Kněží dělníci už mají svého mučedníka. Je to kněz Michel Favre. Stal se pracovníkem v přístavu v Bordeaux. Říkali mu, to je jak anděl mezi námi. A jednou, když stál pod jeřábem, utrhl se z výšky těžký náklad a rozmáčkl ho. A tehdy všichni přístavní dělníci v Bordeaux šli někteří poprvé do kostela. Když nesli toho jejich spolupracovníka jako kněze do katedrály na pohřeb. Toto je metoda, kterou můžeme používat dnes. Lidem, kteří se odcizili, nedělat náboženské kázání. To děláme my kněží těm, kteří zůstali věrní a do kostela přijdou. Ale vést ve své rodině, tam, kde pracujete, tam, kde se s lidmi stýkáte, mít takové čisté srdce, takovou obětavou lásku, že lidé pochopí, vy jste světlo světa a vy jste sůl země. Tedy varovat se jenom vnější čistoty, ale mít také opravdu čisté srdce. Abyste si pamatovali, že jsme dnes mluvili o ratinovanosti, o vnější hmotné čistotě a o zkaženém srdci, tak zakončím dneska žertem. Říká chlapec svému děvčeti, ty jsi tak jako cukr. A ona se ptá, taková sladká? Říká, ne, taková rafinovaná. Hleďte, nebuďme navenek rafinovaní. To dělali farizeji. Umývat nádoby, umývat ruce, všecko čisté a srdce plné špíny. Srdce jako kanál, jako stoka. Pán Ježíš řekl, ti, kdo ve mně věří, stanou se zřídlem a z jejich srdce bude stříkat pramen vody živé, která očistí celý svět. Amen.